คำถามข้อแรกสำหรับปีนี้ กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพคำว่าโชคลาภมีอยู่จริงไหมครับเช่นคนที่ถูกลอตเตอรี่หมื่นล้านโดยไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยอะไรมาเลยแต่ซื้อแล้วก็ถูกรางวัลเลยกราบขอบพระคุณอาจารย์เอาเขาก็สร้างเหตุปัจจัยที่ครบถ้วนแล้วโดยการซื้ออันนั้นคือเหตุปัจจัยถ้ามีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็มีไอตัวที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็ทุกคนมีตัวคนละตัวคนใดคนหนึ่งก็ต้องได้แน่นอนก็เป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุปัจจัยเหมือนกันแต่การที่คนใดคนหนึ่งจะได้เงินมหาศาล อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเห็นบ่อยก็ตามหลักพุทธศาสนาเราคงสันนิษฐานว่าคนนี้เคยทำบุญทำกุศลในบางก่อนกำลังรับผลกรรมก็เป็นเรื่องแค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับทีเดียวคนใดคนหนึ่งถ้าสร้างระบบถ้าเราสร้างระบบให้คนใดคนหนึ่งได้เงินโดยการซื้อตัวในราคาต่ำแล้วก็คนก็สุดท้ายมันก็ต้องได้ตามระบบที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเป็นคนที่ชอบขี้กังวลควรมีวิธีแก้อย่างไรคะ คำว่าชอบนี่มันเป็นคำแปลกในภาษาไทยเนาะ เราชอบขี้กังวลก็ชอบมันถ้าเราใช้ทั่วไปมักจะก็หมายถึงความยินดีแต่เมื่อเราใช้คำว่าชอบขี้กังวลเราอาจจะสงสัยว่าคงไม่ใช่ในความหมายว่ายินดีขี้กังวลแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีส่วนเหมือนกันเพราะกิเลสตัวไหนก็ตามหรือว่านิสัยเสียหรือว่านิสัยที่ทำให้เป็นทุกข์มันกลายเป็นนิสัยได้มันอยู่กับเราได้นานเพราะว่าใจเราใจหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งของเรายังชอบอยู่ชอบที่จะกังวลดังเราพุทธเจ้าสอนให้เราศึกษาสิ่งทั้งหลายโดยให้เรารู้5อย่างคือรู้ว่ามันเกิดอย่างไรรู้ว่าตั้งอยู่มันดับยังไงโทษฮะมันเกิดยังไงมันดับยังไงแล้วก็อาสาทะคือเสน่ห์ของมันหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราชอบมันอยู่ตรงไหนแล้วก็โทษแล้วก็ทางพ้นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเราก็ต้องหาข้อจึงจะบอกว่ารู้เรื่องสิ่งนั้นเขาเป็นอันว่าแม้แต่ในสิ่งที่ไม่ดีที่เราคิดว่าไม่มีใครชอบหรอกที่จริงมันก็จะต้องมีไอ้ที่ชอบลึกๆเดินก็ถามตัวเองว่าไอ้ขี้กังวลความขี้กังวลนั้นมันมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเป็นกำไร สำหรับคนที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับชีวิต คนรอบข้างโดยเฉพาะลูกหลานก็มักจะมีความเข้าใจว่าความกังวลเป็นเครื่องหมายของความรักเวลาบอกว่าเป็นห่วงกังวลก็เป็นการแสดงออกถึงความรักทีนี้บางคนก็เลยเข้าใจว่าถ้าไม่กังวลถ้าไม่ห่วงก็ไม่รักจริงก็เลยเป็นเหตุที่ต้องรักษาความกังวลเอาไว้ดังนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ขอให้พิจารณาตัวความกังวลว่ามีอะไรดีไหมเราได้อะไรมาเป็นกำไรจากความกังวลตรงไหนบ้างไหมแล้วจากนั้นท่านให้เราพิจารณาในโทษทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความกังวลความไม่สบายใจที่ก็นอนไม่หลับเครียดพอขี้กังวลแล้วบางทีก็จะเป็นที่รำคาญของคนที่เรากังวลพอกังวลในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการงานความกังวลก็ทำให้จิตใจคิดอะไรไม่ค่อยออกประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดน้อยลงดังกลายเป็นว่าแล้วกังวลว่าเราทำงานไม่ได้ทำงานไม่สำเร็จแต่ความกังวลนั่นแหละก็ทำให้โอกาสที่จะทำงานได้ดีและทำงานสำเร็จก็ลดน้อยลงวิธีคิดโยนิโสมนสิกานก็คือในกรณีนี้คือพิจารณาให้เห็นชัดว่าโทษมากกว่าคุณเราขาดทุนในเรื่องสำคัญหลายเรื่องและกำไรเล็กน้อยแทบจะไม่ได้เลยมีโทษต่อกายมีโทษต่อใจมีโทษต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในครอบครัวมีโทษต่อการทำงานนี่ต้องเห็นชัดจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายที่จะเป็นคนขี้กังวลแต่เรื่องเทคนิคหรือวิธีก็สำคัญที่สุดคือการฝึกบ่อยๆในการกำหนด อารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจพอเมื่อเรากำหนดลมหายใจไม่นานจิตก็เผลอพอรู้ตัวว่าเผลอเราก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้การตั้งต้นใหม่คือการสำนึกตัวว่าเผลอไปแล้วแล้วการวางทั้งที่ใน ในขณะนั้นเรายังมีความดึงดูดอยู่ในความคิดและอารมณ์นั้นยังมีความเพลินอยู่แต่เรายอมสละความเพลินในความจำและความคิดและจินตนาการเพราะเห็นว่าการกลับมาอยู่กับลมหายใจจะมีประโยชน์มากกว่าทีนี้ทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเผลอแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นการเพิ่มกำลังของสติเป็นการฝึกสติคือบางคนมักจะเข้าใจว่าโอ้มันเจริญสติไม่ค่อยได้หรอกเพราะจิตไม่ค่อยอยู่ไปโน่นไปนี่อันนั้นไม่ใช่ทีเดียวก็คือการที่เรารู้ตัวว่าลืมรู้ตัวว่าเผลอแล้วตั้งตนใหม่นั่งคือการฝึกสติให้มีกำลังดังเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้ากำลังสติของเราจะว่องไวจะเริ่มเป็นที่พึ่งได้เพราะก่อนที่จะคิดวิตกกังวลเป็นละครเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นทีนี้ถ้ามีสติก็รู้ตัวในประโยคแรกฉากแรกของละครของนิยายของเรื่องที่เราเคยคิดบ่อยๆแล้วก็วางเหมือนที่เรานั่งสมาธิแล้ววางความคิดความจำต่างๆดังวิธีแก้ในชีวิตประจำวันคือพอเริ่มกังวล เราดูอู้ตัวกังวลมาอีกแล้วแล้วก็วางแล้วก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันต้องทำบ่อยๆจนกระทั่งเราคล่องแคล่วทำได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นโดยลำดับธรรมสการผมอยากขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อความโกรธครับผมมีความโกรธที่รุนแรงพอสมควรและคุมไม่ค่อยจะอยู่เลยมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในบ้านและคนรอบข้างผมโกรธง่ายมากครับเห็นอะไรผิดในสิ่งที่ควรจะเป็นก็จะโมโหมันหงุดหงิดไปหมดและนับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้นครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนด้วยครับถ้าไม่อบรมผมจะโกรธ โอ้ไม่อ่านผิดไม่ได้เขียน ตาไม่ดีก็ได้คล้ายกับความกังวลเมื่อกี้นี้ฮะแต่ในเรื่องของความโกรธในเมื่อจะมีผลกระทบโดยตรงกับคนรอบข้างและก็เกี่ยวกับปาณาติบาตเกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรงเราก็ต้องเน้นที่ศีลคือต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าโกรธอย่างไรโมโหอย่างไรเราจะไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาอันนี้เรียกว่าเป็น bottom line นะคือไม่อารมณ์อรวยเด็ดขาดเข้มงวดมากเพราะถ้าไม่ปฏิบัติในขั้นศีลเอขั้นสมาธิปัญญาจะไม่ได้ผลจันจะต้องเข้มงวดมากเรื่องนี้แล้วก็จะใช้วิธีอย่างไรจะเป็นการกลั้นลมหายใจการเดินออกจากห้องเข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ำให้ตั้งสติขึ้นมาใหม่แล้วแต่จะเอาตัวรอดได้ลองวิธีไหนก็ตามไม่ต้องอายหรอกมันสำคัญเพราะแล้วดูพวกฆาตกรนะที่อยู่ในที่ติดคุกติดตารางเนี่ยพอเราตั้งชื่อว่าฆาตกรเหมือนก็เป็นคน อีกแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งไม่เหมือนคนธรรมดาแต่ฆาตกรที่เป็นแบบมือปืนหรือว่าเป็นแบบserial killer อะไรพวกนี้น้อยมากเอกฆาตกรส่วนมากฆ่าคนในครอบครัวของตัวเองฆ่าคนรอบข้างในประเทศที่มีปืนเยอะที่อเมริกาก็ยิงกันตายเพราะแย่งกันเรื่องจะดูทีวีช่องไหนเป็นต้นหรือว่ากับข้าวไม่อร่อยอะไรเล็กอะไรน้อยมันก็ทำให้โกรธได้โกรธได้แล้วทำได้ทุกอย่างอันนี้คือต้องสังเกตนะเวลาโกรธนะเหตุผลอะไรต่างๆอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรพอดีอะไรลืมหมดเลยถ้าโกรธจริงๆแล้วนี่ทำได้ทุกอย่างแม้จนกระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นี่รับรองตัวเองไม่ได้หรอกถ้าโกรธดังนั้นบุญกุศลที่เราเคยสะสมมาหลายภพหลายชาตินี่สามารถทำลายได้เพราะโกรธแม้แต่หนึ่งวินาทีอันนี้ไอ้ฆาตกรคนที่ฆ่าคนในครอบครัวบางทีก็โกรธไม่กี่วินาทีแต่เพราะมีอาวุธใกล้มือหรือว่ามีหรือว่ามันถึงขั้นที่ว่ามันคุมไม่ได้จริงๆแล้วระเบิดออกไปมันเป็นได้ทุกอย่างนั้นก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนนิสัยว่าไม่แสดงออกแม้จนกระทั่งขึ้นเสียงแม้จนกระทั่งทำอะไรก็แล้วแต่นี้ห้ามหมดเลยอดทนอดทนอดทน จนกระทั่งความโกรธนั้นหายครั้งแรกทำเนี่ยยากคิดว่าตัวเองจะระเบิดแต่ถ้าทำได้แล้วเป็นตัวอย่างแล้วเป็นความทรงจำว่าทำได้เหมือนกันชนะความโกรธได้ถ้าคราวที่แล้วชนะความโกรธได้ทำไมคราวนี้ชนะไม่ได้นี่ก็จะมีเหตุผลใหม่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องสมาธิคือการฝึกการบำรุงคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อความโกรธโดยตรงอย่างเช่นความอดทนอย่างเช่นสติอย่างเช่นเมตตาถ้าเราไม่พอเรามีเจตนาจะพูดจะทำสิ่งใดด้วยพลังความโกรธไม่ได้รับการตอบสนองเลยเจตนานั้นความคิดปรุงแต่งอยู่กันนั้นก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันเราก็ฝึกให้จิตคิดในทางเมตตามากขึ้น มีสติพอจิตเริ่มจะคิดในทางที่จะนำไปสู่ความโกรธความโมโหระงับมันไว้สมาธิจะมีบทสำคัญมากเพราะเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วจะได้มุมมองใหม่จะเข้าใจความหมายของคำว่ากิเลสสิ่งเศร้าหมองได้ชัดขึ้นเพราะเรามีความเราได้ผ่านความไม่เศร้าหมองเมื่อเราได้สัมผัสเราได้ผ่านความผงใสเบิกบานภายในความรู้สึกต่อกิเลสหยาบๆเช่นความโกรธจะเปลี่ยนไปมันจะรู้สึกว่ามันน่าสยดสยองมันน่าเกลียดเหลือเกินไม่อยากจะเข้ามาในจิตใจเราเลยไม่อยากจะเข้ามาในบ้านเราเลยคล้ายๆอย่างนั้นด้านสมาธิก็ช่วยแต่สำคัญคือปัญญาก็ตามหลักเมื่อกี้นี้เรื่องคุณกับโทษพิจารณาสองข้อนี้จงเห็นได้ชัดว่าโทษมากกว่าคุณหลายเท่าตัวถ้าขั้นสุดท้ายขั้นตัดความโกรธโดยสิ้นเชิงต้องปฏิบัติถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานต้องกระทั่งเห็น อารมณ์ในจิตใจว่าสักแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เรายังไม่ฝึกวิปัสสนาแล้วก็คิดพิจารณาในข้อนี้ได้มีเหตุมีผลสนับสนุนแต่มันจะไม่ทันและจะไม่มีพลังพอจะตัดกระแสของความโกรธได้ต้องเห็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันจึงจะปล่อยวางได้ดังความโกรธต้องแก้ด้วยการปฏิบัติทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิหรือการฝึกจิตและทั้งด้านปัญญาพร้อมกันการทำความดีบางครั้งขณะที่ทำหรือทำแล้วทำให้ใจเป็นทุกข์หรือทำให้ผู้อื่นทุกข์ใจทั้งที่ความดีนั้นเอื้อประโยชน์แก่คนอื่นขอพระอาจารย์แนะนำว่าเราต้องวางใจอย่างไรหรือว่าควรที่จะเลิกทำเพราะมีผลกระทบต่อผู้อื่นให้ไม่พอใจคะโอ้เรื่องนี้ก็คงต้องพูดให้จอดจองกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าทำความดีอย่างไรก็แต่ที่ที่ต้องเตือนมากก็คือความดีต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่เสมอบางที่เราทำความดีแต่ว่าเป็นความดีในความเห็นของเราความดีในความเชื่อของเราแต่ไม่ใช่ความดีในความเห็นความเชื่อของคนอื่นก็กลายเป็นว่าเราไปบังคับคนอื่นตาม ตามใจเราเราทำความดีและไม่รู้เท่าทันความดีทำความดีแบบไม่รอบคอบถ้าเราทำความดีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คนไม่ดีเสียผลประโยชน์ก็เลยทำให้เกิดความอิจฉาพยาบาทหรือความโกรธแค้นก็ได้ซึ่งถ้าเรามีปัญญาก็รู้ว่าความดีเราทำความดีที่ไหนเมื่อไรมันก็ต้องมีผลกระทบแน่นอนเราหวังจะเกิดผลดีกับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มที่เราต้องการจะช่วยแต่ผลรอบข้างและคนอื่นอาจจะไม่พอใจก็ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องการทำความดีต้องคิดดีๆไว้ก่อนแล้วรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ดูกาลเทศะด้วยดังนั้นอาตมาก็เลยจะสรุปมากกว่านี้ก็คงไม่ได้โดยไม่ทราบว่าในกรณีที่ผู้ถามทำความดีและตัวเองทุกข์ใจและคนอื่นทุกข์ใจก็เพราะอะไรถ้าเราสมมติว่าเราทำความดีแล้วไม่มีใครชื่นชมหรือมีแต่คนตำหนิติเตียนแล้วทุกข์ใจอันนั้นก็คือเราขาดสติหรือขาดปัญญาหรือมีการคาดหวังในการทำความดีมากเกินไปแต่ถ้าเป็นแต่ผู้อื่นทุกข์ใจเพราะว่าเราทำอะไรมันเกินกำลังของเขาเกินความสามารถเขาไม่พร้อมเขารู้สึกว่าถูกบังคับมันก็เรียกว่าขาดตัวเราขาดปัญญาในการที่จะคอยน้อมเขาไปสู่ความดีทีนี้เราก็มีตารางของเราแต่ว่าตารางของเขาอาจจะไม่ตรงกันแต่ที่ว่าเลิกทำไม่ต้องเลิกทำความดีหรอกแต่ต้องศึกษาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่บางทีเกิดผลกระทบเกิดความทุกข์ต้องมาดูว่าเกิดเพราะอะไรทำยังไงเราจึงจะทำความดีต่อไปและก็เลี่ยงปัญหาอย่างนี้ได้กราบนมัสการในมหาสติปัฏฐานสูตรให้พิจารณากายเวทนาจิตและธรรมเมื่อมีเวทนารุนแรงเช่นเจ็บป่วยหลังผ่าตัดควรพิจารณาอย่างไรการพิจารณาเวทนาว่าไม่เที่ยงนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้รู้ไปตามที่อ่านมาการทำเวทนานุปัสสนาจะต้องทำกายานุปัสสนาให้กล้าแข็งก่อนจึงจะทำเวทนานุปัสสนาได้หรือไม่หรือก่อนจะพิจารณาดูเวทนาจะต้องพิจารณาเห็นกายได้ชัดเจนก่อนหรือไม่ครับขอบพระคุณค่ะการพิจารณาเวทนาบางก็มีเวทนาที่ทุกขเวทนาสุขเวทนาอัตุขมสุขเวทนาในชีวิตของเราจะมีหนึ่งในสามตลอดเวลา ทุกวินาทีจะต้องมีเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเดียวนั้นเวทนานุปัสสนาคือการรับรู้รับทราบตัวสิ่งที่มีอยู่แล้ว ทีนี้ชีวิตของคนเรามักจะถูกกำหนดโดยเวทนามากทีเดียวแต่เพราะเราไม่คอยจะสำนึกว่าในขณะนี้ประกำลังเสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออัตถุกมสุขเวทนามันจึงมีการปรุงแต่งก็จะมีตามลักของปฏิจจสมุปบาทเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาไปให้เกิด อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นต้นดังนั้นเวทนาไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนาทางกายอย่างเดียวแต่เวทนาคือเหมือนกับเป็นรสชาติของชีวิตจะว่าได้ต้องสังเกตว่าขณะนี้เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นหรือว่าเฉยๆเราก็สังเกตเราก็จะได้คอยชำนาญนี่ในการนั่งสมาธิภาวนาถือว่าเป็นโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องเวทนาได้ดีมากพอเราตัดสิ่งวุ่นวายออกไปซะส่วนใหญ่ก็มาอยู่กับกายอยู่กับใจได้เห็นชัดขึ้นทีนี้โดยเฉพาะในกรณีของทุกขเวทนาเรามีโอกาสดูทุกขเวทนาที่ดีเพราะถ้าทุกขเวทนาเกิดเพราะอิริยาบถเพราะนั่งคัสสมาธิเป็นต้นถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถเวทนานั้นหายเราจึงสบายใจได้ไม่เหมือนเวลาเจ็บใครได้ป่วยก็จะมีความกังวลว่าอู้มันรุนแรงถ้ามันรุนแรงกว่านี้ต่อไปจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ก็จะมีความสงสัยความวิตกกังวลมากมากเหลือเกินทีนี้ถ้าเรานั่งแล้วรู้ว่านั่งเมื่อไหร่นะถ้านั่งนานเกิน20นาที30นาทีเริ่มจะปวดเข่าเริ่มจะปวดแอวเป็นต้นเราก็ไม่ต้องสงสัยมากว่ามันเป็นเวทนาเพราะอะไรเราก็รู้อยู่แล้วแล้วรู้อยู่ว่าถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถเรามันจะหายนั่นก็สบายใจได้นี่เราก็มีโอกาสที่ดูถ้าอย่างนั้นเราก็ดูถ้าดูไม่ได้ก็คอยปรีนิเรียบทไปผมเป็นโอกาสที่จะดูแบบสบายใจทีนี้เมื่อเราดูเวทนาในระหว่างการนั่งสมาธิดูโดยวิธีต่างๆจะเป็นการแผ่เมตตาตรงจุดที่ที่มีเวทนาหรือการพิจารณาความไม่เที่ยงของจุดที่ปรากฏของเวทนาลักษณะอาการของเวทนาความรุนแรงของเวทนาเราก็ทำได้ทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วทำบ่อยๆก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าในโอกาสที่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าผ่าตัดแล้วอะไรอย่างนี้เราพร้อมที่จะรับมือกับเวทนานั้นอันนี้คืออานิสงส์ของการดูการศึกษาทุกขเวทนาทางกายระหว่างการนั่งสมาธิทำให้ความกลัวเจ็บกลัวตายลดน้อยลงเพราะเราเคยผ่านคือเวทนาก็เวทนานี่แหละก็จะมีเวทนาเกิดที่ต่างๆแล้วก็มีลักษณะอาการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราจะรู้เท่าทันตัวเวทนาก็จะไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่หรือว่าสิ่งที่มันเกินกำลังนั้นเวทนานุปัสสนาก็คือการรู้เวทนาว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซึ่งเราทำได้ตลอดเวลาทุกขเวทนาก็เป็นกรณีพิเศษหรือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะดูเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแต่มันก็ควรจะเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติแม้ถ้าในการดูลมหายใจเราก็ควรจะรู้ว่าในขณะที่ดูลมหายใจเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆในการเจริญสมาธิเราก็จึงจะมีโอกาสได้เห็นความแตกต่างระหว่างอามิตสเวทนากับนิรามิตสเวทนาและเวทนาที่เกิดเพราะมีอามิตมีที่ตั้งเช่นร่างกายและเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจิตพ้นจากกิเลสถึงจะชั่วคราวก็ตาม ก็คำถามอีกข้อสุดท้ายเรียกว่าจะต้องพิจารณากายก่อนจึงจะดูเวทนาเหมือนกับสติปัฏฐาน4เป็นขั้นๆไปไม่คือกายกับใจอยู่ร่วมกันขันห้าก็อยู่ร่วมกันสติปัฏฐานก็อยู่ร่วมกันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าดูกายก็ต้องเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมอยู่ตรงนั้นอยากถามท่านอาจารย์ถึงโยมแม่ค่ะท่านสบายดีหรือเปล่าคะมาเยี่ยมท่านที่เมืองไทยบ่อยไหมคะตอนนี้โยมแม่อายุ85แล้วเดินทางมาเมืองไทยไม่ได้โดยภาพรวมโยมแม่ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ว่าโอเคเมื่อกี้นี้ก่อนเดินทางเดินมาที่นี่ก็เพิ่งโทรไปก็เมื่อสัก15-20นาทีที่แล้วท่านสบายดีกราบขอความกรุณาท่านอาจารย์เล่าถึงประสบการณ์การไปทุดงที่อินเดียเพื่อเป็นประโยชน์และข้อคิดแก่พวกเราด้วยค่ะก็ไม่ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากนะการเดินทุดงก็หลายคนเขาฟังแล้วมันจะเบื่อปีนี้อาตมาก็ครบอายุ60ปีหารอบก็เลยอยากให้คิดจะให้ของขวัญให้กับตัวเองในเมื่อเราเป็นพระทุดงในคิดว่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือการเดินทุดงแล้วอาตมาเกิดรักประเทศอินเดียตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกับประเทศอินเดียมากก็เลยตัดสินใจเดินทุดงในประเทศอินเดีย แล้วก็เลือกเส้นทางระหว่างพุทธกยาที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากับกุสินาราซึ่งเป็นที่ปรินิพพานญาติโยมหลายคนก็คงเคยไปกันทีนี้ในประเทศอินเดียถ้าเดินตามถนนลาดยางมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ตั้งแต่อาตมาไปคราวที่แล้ว10ปีที่แล้วนั้นก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเฉพาะในGoogle Map อาตมาจึงทำการบ้านอย่างละเอียดแล้วก็หาเส้นทางเดินที่เลี่ยงถนนใหญ่เดินตามถนนเล็กถนนน้อยทางเกวียนริมคลองแม้จนกระทั่งคันนาแล้วก็ไปในที่เรียกว่ากันดารที่สุดของประเทศเพราะรัฐบิหารเป็นรัฐที่จนที่สุดของอินเดียแล้วเราก็เดินในส่วนที่จนที่สุดของรัฐที่จนที่สุดแล้วก็อยากจะก็มีจุดประสงค์หลายอย่างคือก็เราก็จะมีความมาทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกเรียกว่าความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองว่าอย่างนี้ทำได้อันนี้ไม่ยากอันนี้ยากแต่เราต้องไม่ประมาทอย่างอาตมาก็มีแบบเหมือนก็เป็นอัตตาอย่างหนึ่งว่าเป็นคนง่ายกินอะไรก็ได้นอนที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้อันนี้อาตมาก็มองตัวเองอย่างนั้นตั้งแต่เด็กภูมิใจในข้อนี้แต่เรียกว่าโอ้หลังๆนี่เราอายุมากขึ้นลูกศิษย์ลูกหาก็มากใครๆก็อยากดูแล เราหลอกตัวเองหรือเปล่าเราเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เลยอยากทดสอบทีนี้ในเมื่อเรามีอายุพรรษามากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นไปที่ไหนจะมีแต่เคยดูแต่ยังยูทูบวันนี้เห็นตัวจริงอะไรเงี้ยพอเจออย่างนี้บ่อยความรู้สึกของเราก็คือเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ยึดติดในเรื่องนี้เลยแต่ว่าเราจะเชื่อความคิดของตัวเองโดยไม่มีการทดสอบเป็นระยะไม่ได้หลังจะประมาทเลยคิดว่าไปเดินธุดงค์ในอินเดียเป็นพระธุดงค์ด้วยมันเป็นขอทานธรรมดาเป็นคนไม่มีใครรู้จักและได้ดูว่าเป็นยังไงไหมนั้นก็เป็นการไปเพื่อความสุขด้วยไปเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองด้วยแล้วทำสิ่งที่ทำยากเพราะว่าระยะทาง300กว่าโล300ถึง350กิโลแล้วก็ไปองค์เดียวที่นี่อาตมามีจุดอ่อนข้อหนึ่งหลงทางง่ายมากนี่ถ้าอาตมาว่าจากนี้ไปแม่ริมก็ยังไม่รับรองโดยเองว่าไปถูกนะครับอาตมาเพราะนั้นเอการเดินทางไกลนี่มันก็เป็นการท้าทายเรื่องนี้ด้วยแล้วอายุมากขึ้นเราเดินคนเดียวเราจะไหวไหมแต่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นยังไงไหมพูดภาษาเขาก็ไม่ได้ดินฟ้าอากาศก็จะไม่ก็จะหนาวมากด้วยก็เลยมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้มันไม่แน่ไม่นอนก็รู้สึกท้าทายดีก็เลยตื่นเต้นอยากไปก็ได้เดินทางไปพุทธกยาไปถึงพุทธกยาเนี่ยลงออกจากสนามบินหรือว่าจะมีแต่พระจากวัดไทยมารับก็มีคณะชาวอินเดียได้ข่าวว่าจะมาเมืองอินเดียนั่งรถไฟมาพันกว่าโลเพื่อต้อนรับที่พุทธกยาก็เย็นนั้นก็พาเขาไปนั่งสมาธิที่วัดแล้วที่ใต้ต้นโพมหาโพธิ์แล้วก็เช้าเขาก็ทำอาหารอินเดียมาไปถวายเขาอยากจะเป็นคนทำบุญก่อนเดินทางแล้วก็ออกเดินทางก็เดินไปสัก10กว่านาทีก็ลงทาง เพราะยากบนทางเล็กทางน้อยแล้วเดินไปเรื่อยๆวันแรกก็20กว่าโลเลยหมดสภาพเลยครับแต่คืนนั้นคืออาจจะไม่ได้เอากรดไปพอหนึ่งก็อยากให้เดินเหมือนพระโบราณแต่ข้อที่สองก็จะไม่มีต้นไม้อยู่แล้วไม่มีที่ ที่กางกรดก็วันแรกก็ได้เห็นอาคารอยู่กลางทุ่งนาดูเหมือนก็ไม่มีใครอยู่ก็พอค่ำแล้วไม่มีใครเห็นแล้วก็เดินเข้าไปดูก็เป็นเรือนว่างที่จริงเป็นโรงเรียนไม่ทราบเป็นโรงเรียนที่ยังใช้กันอยู่หรือว่าปิดเทอมเฉยๆแต่โรงเรียนไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างแต่ดีที่มีหลังคาเพราะเรื่องการจำวัดข้างนอกเนี่ยจะหนาวก็หนาวแต่ว่าสำคัญที่น้ำค้างนั่นได้การ การหาเรือนว่างมีลังคากันน้ำค้างนี่จะเป็นสิ่งที่ดีก็คืนแรกก็จำวัดอยู่ในเรือนว่างทีนี้การเดินเช้าก็บิณฑบาตก็อาตมาเอาบาตรเล็กๆไปไม่ได้เอาบาตรที่ใช้ทุกวันนี้เอาบาตรเล็กขนาดเนี้ยแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทีนี้ชาวบ้านเขาจะพอรู้แล้วว่าเป็นนักบวชแต่ว่าเขาไม่ชินกับการออกบิณฑบาตแต่เรามีสมุดเขียนที่คุณเปรมลูกศิษย์เราเนี่ยจัดการเขียนเป็นภาษาฮินดีอธิบายว่าเราเป็นพระเราเดินธุดงค์เราไม่รับเงินและทองเราฉันมือเดียวอะไรนะพอเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านมาคนมองก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรกัน แล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็อยากทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เขาอ่านพอเขาอ่านแล้วเขาก็บอกตามผมไปก็ตามเขาไปที่บ้านเขาก็เรียกภรรยาไปทำโรตีถวายก็เลยนั่งในบ้านแล้วก็ที่จริงไอ้ที่ตลอดการเดินทุดงเนี่ยแทบจะไม่ได้ฉันในบาทเลยเพราะว่าเขาจะฉันเขาทานข้าวในถาดสแตนดาร์ดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นภาชนะเดียวแล้วเขาก็ถนัดอย่างนั้นเขาก็เอามาอย่างนั้นแต่สิ่งที่ดีมากก็คือชาวอินเดียเนี่ยจะมีธรรมเนียมยืนดูเวลาเราฉันอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกแต่มันดีที่ว่าพอเขาเห็นว่าเรากำลังจะหมดเขาจะใส่เพิ่มแล้วก็จะเติมจนกระทั่งเราห้ามเพราะนั้นก็อิ่มท้องทุกวันเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าฉันไม่หมดบ้านเขาไม่มีอะไรในเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยก็มีอาจจะมีเตียงอย่างเดียวก็จนมากๆเรื่องน้ำดีฮะเขาจะมีปั๊มน้ำที่โยกมาเป็นระยะหน้าบ้านเขามั่งเป็นของสาธารณะกลางหมู่บ้านมั่งหรือว่าแม้แต่ระหว่างหมู่บ้านในทุ่งนาก็มีก็น้ำสะอาดรสชาติดีแล้วอาตมาเดินทุดงตลอดเส้นทางเนี่ยทองไม่เสียแม้แต่ครั้งเดียวส่วนส่งน้ำก็นี่แหละคือใช้ปั๊มน้ำข้างทางพยายามไปที่ไม่ค่อยพลุกพล่านแล้วก็อาตมามีคันน้ำก็โยกน้ำอยู่ใส่คันน้ำแล้วก็ใช้เช็ดตัวมั่งถ้าหากว่ามีชาวบ้านเท่านั้นก็ดูใจดีก็ขอโยกให้แล้วเราก็นั่งโยงๆแล้วก็ส่งน้ำก็เนี่ย คำที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นที่เราต้องการหรือว่าที่ดีที่สุดคือกองฟางคือถ้าเราเจอกองคือฤดูกาลนี้เขากำลังเก็บเกี่ยวและเพิ่งเก็บเกี่ยวกองฟางเต็มไปหมดเราเดินออกจากทางสัก50 เมตรในที่ไม่มีคนแล้วก็ดึงฟางลงมาทำเป็นที่นอนแล้วก็เอาผ้าจีวรผ้าสังฆาคลุมแล้วก็ผ้าใบแล้วก็โรยฟางปนผ้าไปเพื่อดูดน้ำค้างแล้วก็หลับไปเลยคือปกติแล้วถ้าเรานอนข้างนอกความเย็นมันขึ้นจากข้างล่างใช่ไหมมากกว่าอากาศนั้นถ้ามีกองฟามีฟางอยู่ข้างล่างก็พอไหวแต่บางทีหนาวมากเหมือนกันบางทีตีสี่แล้วก็ไม่ไหวแล้วเอาไปเดินดีกว่าที่แต่ละวันจะเจอน้ำใจค ของคนอย่างน่าชื่นใจมากบางทีเช้าๆนี่เขาก็นั่งพิงไฟเขามาพิงไฟมาพิงเขาเห็นว่าเห็นเท้าเลยเอาพิงเท้าพิงเท้าพิงเท้าบางคนก็เอาน้ำชามาให้มาถวายแม้แต่ชาวอิสลามมีอยู่คนหนึ่งชาวอิสลามสี่ห้าคนแก่ๆนี่คราวยาวๆเลยพอเห็นอาตมาเดินมาในหมอกเขาก็ลุกขึ้นมาอยากจะจับมือแสดงความประทับใจแล้วก็เห็นว่าเราหนาวก็เลยมาพิงไฟเสร็จแล้วคือภาษาแล้วก็คือพอจับความหมายว่าไม่ต้องไปไหนฮะอยู่ที่นี่สักวันหนึ่งมาค้างกับเราเป็นเพื่อนเราก่อนเขาเป็นมิตรมากเขามีคนหนึ่งเขามีคราวยาวๆนี่สีขาวเขาไม่ยกผ้าจีวรนะจะมาจริงๆที่ผิวเขาว่าขาวมากอาตมาเลยไปจับคราวครับพอๆกันเนี่ยโอ้ทุกคนก็หัวเราะกันใหญ่เป็นเพื่อนบางทีก็มีวันหนึ่งที่ก่อสร้างก็มีตำรวจสางตำรวจเกษียณเขาเกษียณแล้วเพื่อนกำลังสร้างบ้านเขาก็มาช่วยเขาก็นอนในเต็นท์หน้าที่ก่อสร้างเขาก็ชวนมานั่งมาฉันน้ำชาเหมือนกันแล้วก็จะมีอย่างนี้ทุกวันไอ้ชาวอิสลามเมื่อกี้นี้เขาไม่ปล่อยง่ายๆเขาไอ้หัวหน้าเขาบอกผมมีเพื่อนเป็นพุทธอยู่ในตลาดถ้าต้องไปทานน้ำชาเขาภูมิใจเสนอว่าเขามีเพื่อนเป็นพุทธก็เลยไปร้านน้ำชาไปฉันน้ำชาในตลาดเนี่ยที่จริงชาวพุทธในปิหารมันก็ไม่มากนักแต่ถ้ามาเจอบ่อยมากแล้วเจอแบบค่อนข้างอัศจรรย์ครั้งแรกเชื่อเจอชาวพุทธเขาจะมีคำทักทายว่านะโมพุทธายะนี่เราจะรู้ว่าเขาเป็นพุทธก็เดินอยู่ในที่กันดารพอสมควรแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์มามีคนขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกไปโรงเรียนเขาจอดแล้วเขาก็ทำอันนี้นะโมพุทธายะเขาก็เป็นพุทธเขาเลยบอกว่าเขากำลังขอพักตรงนี้ก่อนได้ไหมเขาจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็จะกลับมารับแล้วพาไปฉันที่บ้านก็เลยก็เอาตามนั้นก็นึกอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ครับทำไมเขาอยู่ในบ้านที่ว่าคือมันกระตอบนะฮะคือไม่มีอะไรเลยแต่ชาวบ้านก็เป็นพูดกันทุกคนก็คงเป็นพวกจันทานเก่าที่เปลี่ยนศาสนาโอ้เขาดีใจมากทุกคนก็คือนั่งในบ้านมันก็ไม่มีที่นั่งก็ต้องนั่งหน้าบ้านนั่งหน้าบ้านเนี่ยทุกคนก็ต้องมองคนนั้นครอบครัวนั้นมาครอบครัวนี้มา มาแสดงความเคารพแล้วก็แล้วอีกวันหนึ่งก็เดินในตลาดแล้วมีผู้ชายสองสามคนถามว่ามาจากไหนอย่างไรก็ดูสมุดเขียนพอดีเด็กนักเรียนถีบจักรยานมากำลังจะไปโรงเรียนเขาจอดแล้วก็นะโมพุทธายะผมเป็นพุทธขออนุญาตกลับไปฉันในบ้านผมได้ไหมว่าได้ก็จะสัก 2-3 กิโลสงสัยวันนั้นเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาพาจะมากลับไปที่บ้านแล้วเป็นพุทธแต่ไม่เคยเจอพระในชีวิตซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการเดินธุดงค์คือเป็นเดินในที่ที่กันดารมากๆแล้วคนก็เป็นการประกาศพระศาสนาอยู่ในตัวเพราะว่าในระหว่างการเดิน13 วันก็คงมีชาวบ้านนับ เป็นพันที่ได้เห็นผ้าเหลืองเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วรู้สึกก็เป็นความปลาบปลื้มใจของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เทศไม่ได้สั่งสอนใครแต่ว่าการที่เขาเห็นเขาก็ได้สัญญาก็เหมือนก็เป็นการวางเมล็ดพันธุ์อยู่ในจิตใจของเขาวันหนึ่งคือระหว่างการเดินนี้ก็อาตมาต้องข้ามแม่น้ำสายใหญ่สามสายมีแม่น้ำคงคาแม่น้ำโซนแม่น้ำกาฮกาลแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำยาวมาก2กิโล3กิโลนี่ข้ามแม่น้ำสายหนึ่งตอนเย็นลงมานี่ก็จะค่ำแล้วก็ต้องพยายามออกนอกที่ก่อสร้างเพื่อหาที่ที่จำวัดก็กำลังไม่อยากเชื่อตาตัวเองว่าSahar Buddhist International School โอ้ผมไม่น่าเชื่อก็เลยเดินลงไปที่นี่ในอินเดียเนี่ยทุกคนเหมือนจะมีเรดาร์นะถ้าคนเข้ามาในเขตของตนนะที่คนแปลกหน้าเลยคนทุกคนจะรู้ทันทียิ่งสมัยนี้คนมีโทรศัพท์มือถือกันมากถึงจะคนจนนะทุกวันนี้เขาก็มีมือถือกันทีนี้เขาก็ติดต่ออาตมาจึงรู้ไม่ต้องทำอะไรก็เดินเข้าไปในบริเวณโรงเรียนก็ยืนอยู่ตรงนั้นไม่กี่วินาทีก็เริ่มจะมีคนมาเราบอกว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นโรงเรียนวิธีพุทธโรงเรียนพุทธจะขอค้างในห้องเรียนสักคืนหนึ่งได้ไหมเขาก็เลยติดต่อกันไปติดต่อกันมาก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรก็ ที่ว่าเป็น international school นะมันไม่วันก็เหมือนเอโรงเรียนในวันแรกก็คือไม่มีห้องเรียนไม่มีประตูหน้าต่างก็เป็นพื้นคอนกรีตแต่ว่าดีที่มีหลังคาทีนี้ก็เขาก็กลับการอาตมาอยู่องค์เดียวแล้วก็มีเสียงคนเข้ามาก็มีครูผู้หญิงมากับพ่อกับชาวบ้านอีกสองสามคนเขาเอาผ้าห่มมาเขาเป็นห่วงอาตมาหนาวแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากบอกว่าเขาเป็นพุทธแล้วเขาเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ไม่เคยรู้ว่าในยุคปัจจุบันยังมีพระที่เดินตามรอยพุทธเจ้าและยังทุดงเขาปลาบลืมมากว่ามีพระมาพักในโรงเรียนเขาก็เลยมีก็เจอคนมีเมตตาทุกวันถ้าจะมาจะปกรถก็คงวันสองวันก็ถึงวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งที่มีรถจอดมีมอเตอร์ไซค์จอดมีจักรยานจอดให้ไปด้วยว่าจึงคิดว่าถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆแล้วก็คงไม่ยากแล้วก็ขึ้นรถเขาไปก็คงไปได้เหมือนกันทีนี้ตอน อ๋อเดี๋ยวจะหมดเวลาเบื่อหรือยังพอดีฟังเดี๋ยวที่คืออาตมายอมเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ไฮเทคมากคือมีเอโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จโทรศัพท์โซลาร์เซลล์ไม่ได้เรื่องเพราะไม่มีเวลาพอที่จะชาร์จแล้วก็มันเลยไม่ได้แล้วเลยมีปัญหาเรื่องการชาร์จโทรศัพท์แล้วอยู่ในที่ในหมู่บ้านอะไรเขาก็ไม่ค่อยมีไฟฟ้าแล้วมีก็ไม่มันเป็นกระแสที่อ่อนมากจะชาร์จโทรศัพท์ไออย่างนี้ไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนแล้วไม่มีพลังพอแล้วก็เราก็ไม่อยากจะเราเป็นพระทุดงก็จะให้เขาชาร์จโทรศัพท์ก็อายเขาก็เราเอาไว้เพื่อฉุกเฉินและที่สำคัญเพราะมีแผ่นที่แล้วพอตอนจะใช้วิธีว่าเวลาลงทางซึ่งก็ลงทางบ่อยก็เปิดโทรศัพท์ ปิดโทรศัพท์เข้าสู่แผนที่ดู GPS ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็จดไว้แล้วก็ปิดโทรศัพท์ก็เปิดปิด30วินาทีอะไรอย่างนี้ไหม15วินาที30วินาทีไม่ให้เกินเพราะกลัวว่าชาร์จหมดแล้วแล้วก็จะเราจะแย่คือคงไม่ถึงกับแย่ทีเดียวแต่ว่าคงจะต้องเดินตามถนนใหญ่ก็จะไม่กล้าไปตามถนนไอ้ทางเกวียนทางเดินระหว่างหมู่บ้านแต่ก็ช่วงอาทิตย์ที่สองช่วงสุดท้ายเลยก็เริ่มมีหมอกและหมอกมันหนามากดังกลางคืนนี่ก็มาสัก2เมตรได้ไหมมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่กลางวันเนี่ยก็ยังเป็นหมอกทั้งวันเหมือนก็เดินในอุโมงค์ซึ่งกลางคืนนี่ก็เปียกมากด้านตอนท้ายก็ 3-4 วันท้ายก็รับนิมนต์คือช่วงค่ำเนี่ยจะมีคนนิมนต์ไปฉันไปค้างที่บ้านเป็นประจำเลยซึ่งปกติเราก็ไม่รับนิมนต์แต่ตอน ช่วงท้ายเลยก็รับมีอยู่วันหนึ่งมีคนขับมอเตอร์ไซค์กลับมาจากที่ทำงานในเมืองเข้าไปในที่หมู่บ้านที่เขาอยู่แล้วต้องหนาวด้วยแล้วก็มีหมอกด้วยแล้วเขานิมนต์อาตมาเลยตัดสินใจไปกับเขาโอ้เขาเป็นพราหมณ์แล้วเขาภูมิใจมากก็ครอบครัวออกมาทุกคนมาแสดงความเคารพแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรเรายินดีรับใช้ทุกอย่างมีอะไรบอกได้หมดไม่ต้องเกรงใจอย่างนี้ต่อมาบอกว่าอยากได้น้ำร้อนแช่เท้าได้ไหมเพราะว่าเท้าแตกเท้าพองโอ้ได้เขาก็เอามาแล้วลูกชายอายุ16ปีขออนุญาตล้างเท้าได้ไหมล้างเท้าให้กุรุจีได้ไหมโอ้ได้เสร็จแล้วเจ้าของบ้านก็เอาน้ำมันมานวดขาเขาดูแลอย่างดีและจากนั้นมันก็ต้องมีพวกญาติพวกเพื่อนพวกนั้นเข้ามากราบมาเยี่ยมมันแถวยาวเลยรับแขกวันนั้นนะทั้งเย็นทั้งเช้าก็เลยมีโอที่ตื่นเต้นคือหนึ่งคือหมอกลงปกตินี่จะอาตมามีโทรมีไฟฉายที่ดีมากและสองแสงเข้าไปในไกลมากหลายสิบเมตรจะหาที่ห่างจากถนนจะเป็นเรื่องว่างหรือจะเป็นกองฟางคืนนั้นหมอกลงมันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เหนื่อยก็แห่งกองฟางอยู่กับติดถนนแต่มันเป็นทางเล็กไม่มีรถไม่มีคนก็มืดแล้วคิดว่าโอเคก็เข้าไปหลังกองฟางดึงฟางลงมานิดนึงทำเป็นที่นอนแล้วก็อย่างที่ว่าเอาผ้าทุกชิ้นที่มีอยู่ใส่แล้วก็จีวรสังฆาพาไปฟาง ข้างบนหลับไปเลยสักสี่ทุ่มมียามสองคนถือไม้จะไล่ออกมาเลยแล้วก็พยายามคือพูดภาษาเขาไม่ได้ด้วยจะเอาสมุดเขียนให้เขาอ่านก็ไม่ได้เขากำลังจะยกไม้ก็จะตีหัวเราก็เลยต้องพยายามเก็บเขาเก็บคล้องนี่ก็ค่อยออกไปเขาเกือบจะโดนเหมือนกันพอก็วิ่งไปสัก50เมตรมั้งฮะก็หมวกก็หายไฟฉายก็หายถุงเท้าหายแล้วก็จะกลับไปเอาก็ไม่ได้ก็ต้องอดทนทีนี้ถุงเท้ามีเลื่อยอยู่ข้างหนึ่งอาตมาเลยจึงได้ความคิดแล้วก็เอาให้มันก็ตัดเอาตัดตะไคร้ไปตัดออกมาแล้วก็เอาใส่หัวใช้ถุงเท้าเป็นหมวกอเนกประสงค์สนุกมากสนุกหลายเรื่องสุดท้ายวันสุดท้าย กำลังจะถึงกุสินาราอีก10กว่าโลก็มีชาวพุทธคนหนึ่งนิมนต์ไปฉันน้ำชาแล้วก็ขอบบอกเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนจะพาไปโรงเรียนท่านจะส่งน้ำไหมจะส่งน้ำได้แล้วจะถวายอาหารก็ไปที่โรงเรียนพ่อก็เป็นผู้เฝ้าโรงเรียนตอนนั้นปิดเทอมอาตมาเลยส่งน้ำแล้วก็โกนศีรษะแล้วก็นั่งคุยแล้วพิงไฟเหมือนกันแล้วฉันแล้วก็เดินต่อไปที่คุสินาราที่คุสินาราท่านพระครูสมพงษ์และสังฆสงฆ์ดูแลอย่างดีมากเลยน่ารัก ทีนี้ต่อ ต่อมาวันสองวันลูกศิษย์คือคุณแปรมคุณปืนก็เดินทางมาถึงเขาไปเช่าแต่เขานางเรือบินไปวาราณสีเช่ารถจากวาราณสีมารับที่กุสินาราแล้วอาตมาบอกว่าอยากจะไปทำบุญที่โรงเรียนท่านเจ้าวาดท่านพระครูท่านก็มีโครงงานสนับสนุนโรงเรียนรอบวัดทั้งหลายโรงเรียนแล้วเขาก็มีไอ้พวกสมุดเขียนปากกาขนมอะไรเขาก็มีครบอยู่แล้วมีเยอะเลยก็เลยเอา300ชุดไปที่โรงเรียนเจ้าของโรงเรียนตาโตไหม คือเหมือนในความฝันคือโรงเรียนก็บางคนอาจจะเห็นรูปถ่ายที่ถ่ายมันไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรแล้วเลยตัดสินใจทำบุญบำรุงโรงเรียนหาทุนมาสร้างเขาบอกว่ากำลังจะสร้างธรรมศาลาแล้วก็จะช่วยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมทางนี้ก็ช่วยทางพระครูก็จะให้ช่างของท่านไปดูแลการก่อสร้างก็เลยไปวันสุดท้ายก่อนออกจากกุสินาราจึงได้ทำบุญช่วยโรงเรียนอันนี้โดยสังเขปนี่ก็คือการเดินทุดงในประเทศอินเดียคราวนี้ใช้เวลาเดินจากพุทธกยาไปกุสินารา13วันระยะทาง3ไม่แน่จะไม่น่าเกิน350ประมาณโดยประมาณจบสำหรับวันนี้